Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. 8. oktobar u znaku ovih vesti. Eksplozija u džamiji u Afganistanu, strahuje se da ima žrtava. Policija na severu Kosova počela sa deljenjem nalepnica za registarske tablice. Zemljotresi pogodili Pakistan i Japan, ima žrtava. Novinari Marija Reze i Dmitri Muratov, dobitnici Nobelove nagrade za mir za istraživačko izveštavanje na Filipinima i u Rusiji. U Srbiji sutra oblačno i hladno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan samit povodom obeležavanja 60 godina od prve konferencije pokretna nesvrstanih zemalja. Na tom događaju će po prvi put učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu, koji će predstavljati šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija.
Milion dece u Afganistanu životno ugroženo usled neuhranjenosti. Za radio Azadi govori Fazul Haq Farjad, koji radi u provincijskoj bolnici Gor.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 dece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U afganistanskom mestu Kanaba dogodila se eksplozija u džamiji tokom molitve u kojoj je poginulo više ljudi, javlja Reuters. Prema navodima afganistanskih medija ima mnogo žrtava jer je džamija bila puna vernika. Reč je o šiitskoj džamiji. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad. Policija Kosova u Severnoj Mitrovici počela je sa izdavanjem nalepnica za automobile sa registarskim oznakama iz Srbije kojima se prelepljuju državni simboli. Prethodno su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova izjavili za Radio Slobodna Evropa da će se nakon 8. oktobra kažnjavati oni koji ne prelepljuju državne simbole na srpskim registarskim tablicama. Beograd i Priština postigli su dogovor o rešenju krize na severu Kosova 30. septembra u Briselu. Kriza je prouzrokovana nakon odluke vlade Kosova da uvede reciprocitet na registarske tablice iz Srbije, odnosno da izdaje probne tablice za sva vozila iz Srbije. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi oko milion dece u Afganistanu moglo umreti usled neuhranjenosti. U provinciji Gor očekivanja su da će se neuhranjenost rapidno povećati. Kako siromaštvo u zemlji raste usled suše i ekonomskog kolapsa nakon što su talibani sredinom avgusta preuzeli vlast u Afganistanu, priredila Sonja Gočanin.
Usled neuhranjenosti oko milion dece u Afganistanu je životno ugroženo. Šestomesečna Alija pati od neuhranjenosti. Ona je jedna od desetine dece u centralnoj bolnici Feroz Koh u afganistanskoj provinciji Gor. Njeni roditelji kažu da su pozajmili oko $330 od jednog bogataša koji insistira na tome da prodaju Aliju kada se ona oporavi i podele profit.
Nismo imali novca za njeno lečenje. Obećala sam bogatašu da ću mu platiti pola, ali oni neće da joj daju da odrasta sa nama. Prodaće je da bi dobili svoj novac nazad.
Kaže za radio Azadi Jagana Alina majka. Svaki dan desetine roditelja dovode decu u ovu bolnicu. Među njime je Zulajka, čije je dete također bolesno.
Kada mi se rodilo dete, nisam imala dovoljno mleka da ga dojim. Nisam imala novca ni da kupim mleko. Nisam mogla da hranim bebu. Sada smo je doveli ovde na lečenje zbog neuhranjenosti i dijareje.
Zdravstveni zvaničnici u Goru navode da je u poslednjih 6 mjeseci od neuhranjenosti preminulo 174 beba. U istom periodu neuhranjenost je registrovana kod 10.000 dece.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 dece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Kaže za radio Azadi Fazluk Haq Farjad, koji radi u provincijskoj bolnici Gor. Ozbiljna suša u toj provinciji, koja se oslanja na poljoprivredu i onako lošu situaciju je dodatno pogoršala. Humanitarna pomoć sporije stiže od kako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu u avgustu. UNICEF je izvestio da se 14 miliona Afganistanaca suočava sa nesigurnošću u pogledu hrane, dok bi oko milion dece u Afganistanu moglo umreti usled neuhranjenosti. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 7. oktobar u periodu od 24 sata registrovano 6.978 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica COVID-19 preminula 51 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 6.579 pacijenata, od kojih je 282 priključeno na respirator. Restriktivne mere su i dalje nepromenjene, a nije poznato kada će zbog porasta broja zaraženih i hospitalizovanih one biti pooštrene. Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila 8. oktobra da ovo nije najteža epidemiološka situacija, bez obzira na to što je 29. septembra u Srbiji zabeležen rekordan broj novih slučajeva zaraze od početka pandemije. Ona je za javni medijski servis rekla da mere sa i bez vakcine ne mogu biti iste.
Prvo, ne bih se složila da je najteža od početka epidemije. Mi svakako imamo i probili smo taj rekord po broju zaraženih, novo zaraženih u posljednjih 24 sata kada smo došli 29. septembra na onih praktično 8.500 zaraženih. Ali ono što je zanimljivo je da zahvaljujući vakcinaciji mi imamo manji broj hospitalizovanih nego tada. Mi vidimo učinak vakcinacije. Zbog toga je ono što jeste naša poruka je da mere ne mogu biti iste kada imate vakcinu i kada nemate vakcinu, zato što to praktično znači da vi u vakcinu ne verujete.
A kako izgleda borba za svaki život na COVID odeljenju opšte bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, slušamo u priči koju donosi Marija Arnautović.
Borba za kisik svakodnevnica je pacijenata na COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Neki su sedmicama tu. 59-godišnji Ibro Bojčić nakon 13 dana lakše diše.
Teška bolest, ne bi ovo poželio nikome da preživi na najgore nešto. Ali zaista se ovdje svi trude od medicinskih sestara, doktora.
Ljekari i medicinske sestre pomažu duže od 400 dana kada je napravljen izolatori. Delta soj koronavirusa, kažu u bolnici, doveo je više pacijenata do intenzivne njege. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Ovo je vrlo teška bolest, vrlo opasna bolest. Evo ja sam 33 godine hirurg, svaki dan sam u operacionoj sali, prošao sam sve, prošao sam rat 4 godine, sve sam prošao liječeći ljude, vidio sam svašta. Ali ovakvu bolest, ovakvu nepredvidivu bolest koja se javlja u 1000 oblika, sa 1000 lica, gdje ne možete vrlo često predviđati, morate reagovati iz sata u sat, nisam nikada vidio.
Najveći broj hospitaliziranih, njih 80%, je nevakcinisan, a veliki broj je onih koji su primili samo prvu dozu vakcine. Simptomi kod vakcinisanih znatno su blaži.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Iz intenzivne njege COVID odjela opće bolnice nakon mjesec dana izašla je Melisa. U općoj bolnici se porodila, čega se u potpunosti ne sjeća jer joj je pozlilo. Disanje uz pomoć respiratora i želja da konačno vidi dijete su pomogli u oporavku.
Pa borila sam stvarno svaki dan. Iz početka mi je baš bilo ono kritično da svaki dan se znam misla na bebicu kako ću izaći da je vidim. Ono, prva mi je, imam sliku čeku na kojoj drži ovako bebica ruk, pa to mi je ono, dalo baš snagu ono, da se borim.
Poput Melise, jedan od najtežih bolesnika na COVID odjelu, Suat Bronja, dobio je bitku sa koronavirusom. U bolnici je bio mjesec, od čega 25 dana na respiratoru. On je rizična grupa jer poput velikog broja ljudi s Downovim sindromom ima respiratornih problema. Suatova sestra Mirzeta kaže.
Doktor su se zaista borili svom silom da ga spase, iako je bio u jako teškom situaciji. Nije bilo nekih velikih nada da će uspjeti, ali uspio je. Jer on je veliki borac, a i zaista doktori su se toliko trudili. Omogućili su mi da mogu ući, da budem uz njega, da ga utješim, da budem svo vrijeme. Znači, vidite, jako je teško pričati o tome. Jedan jako težak period, nisam, neće sjeka.
Odlazak pacijenata kući posebna je radost u bolnici, dodaje direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Mi nekako to doživljavamo kao veliki uspjeh, naš uspjeh medicine, uspjeh pacijenta, uspjeh njegove porodice, uspjeh društva. To je velika jedna stvar.
Iako primaju samo teške i kritične slučajeve, kapaciteti opće bolnice u Sarajevu skoro stalno su popunjeni. Na COVID odjel svakodnevno prime po 10 novih pacijenata kojim je potrebna stalna njega u borbi sa nepredvidljivom bolešću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan samit povodom obeležavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju će po prvi put učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu, koji je nastao kao alternativa bipolarnom svetu usred hladnog rata, u kom je Kreml, tadašnji Sovjetski savez, bio predvodnik istočnog bloka. O tome ko će, ako neće, učestvovati na beogradskom skupu, kao i šta je pokret nesvrstanih predstavljao kroz istoriju, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Prema rečima portparolke ruskog šefa diplomatije Marije Zaharove, Sergej Lavrov će na događaju u Beogradu pročitati pozdravno pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Taj korak je svjedočanstvo bliskog prilaza naše zemlje i pokreta prema mnogim globalnim problemima i daje mogućnost za širenje partnerstva, rekla je Zaharova 7. oktobra. Upravo u glavnom gradu Srbije, tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, su se septembra 1961. okupili zvaničnici 25 zemalja na, sa današnje distance, istorijskoj prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Među onima koji su govorili na tom događaju bili su svetski državnici poput premijera Indije Džavarhalala Nehrua, egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, predsjednika Indonezije Sukarna, te prvog čovjeka SFRJ Josipa Broza Tita. Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija. Među zemljama koje neće imati predstavnike u Beogradu iduće sedmice je Kipar, koji je učestvovao na prvoj konferenciji nesvrstanih. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kiparskom ministarstvu spoljnih poslova bez navođenja razloga za tu odluku.
Nismo u mogućnosti dati bilo kakvo objašnjenje za ovo i bilo bi prikladnije pitati organizatore.
Navodi se u odgovoru. Prema izvorima beogradskog portala Demostat, rukovodstvo Azerbejdžana, zemlje koja je trenutno predsjedavajuća pokretom, protivilo se učešću Kipra, sa kojim ova zemlja ima loše diplomatske odnose. RSE je pisao Azerbejdžanskom ministarstvu spoljnih poslova s pitanjem da li su tačni ovi medijski navodi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije se nije oglašavalo ovim povodom. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih pojavila se tokom raspada kolonijalnog sistema i borbe za nezavisnost naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih regiona sveta u trenutku dok je hladni rat bio na vrhuncu. Brojne države nisu želele da aktivno zauzmu strane u binarnoj slici tadašnjeg sveta koji je bio podeljen na istočni blok predvođen Sovjetskim savezom i zapadni blok na čelu sa Sjedinjenim Državama. Distanciravši se od Sovjetskog saveza 1948. a bez ambicija da se prikloni zapadnom bloku, socijalistička Jugoslavija je svoju šansu videla u pokretu nesvrstanih država. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito smatra se jednim od osnivača pokreta nesvrstanih, a na njegovu inicijativu je i održana prva konferencija u Beogradu. Kako se može vidjeti na dokumentarnim snimcima sa tog događaja, kolone diplomatskih automobila kretale su se centralnim gradskim ulicama, a aplauzom su ih pozdravljali brojni okupljeni građani. Konferencija je održana u Saveznoj skupštini, koja danas nosi naziv Narodna skupština Srbije.
Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svijetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja lebdi nad čovječanstvom.
Poručio je Tito tim povodom. Zemlja koju je vodio bila je članica pokreta nesvrstanih do početka 90-ih, kada se raspala u jugoslovenskim ratovima. Zvanično je izašla iz članstva 1992. godine. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Tokom 70. i 80. godina pokret je kritikovan da u njemu postaju dominantne države koje su bile prijateljski nastrojene prema Sovjetskom savezu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sledi pregled najvažnijih vesti za 8. oktobar. Eksplozija u džamiji u Afganistanu. Strahuje se da ima žrtava. Policija na severu Kosova počela sa deljenjem nalepnica za registarske tablice. Zemljotresi pogodili Pakistan i Japan. Novinari Marija Resa i Dmitri Muratov, dobitnici Nobelove nagrade za mir za istraživačko izveštavanje na Filipinima i u Rusiji. U Srbiji sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Temperatura do 15 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Skupština grada Subotice prihvatila ostavku direktora Zoološkog vrta zbog uginuća 4 lavića. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.
A druga, po meni pa najgora stvar, je kasnije njegovo ćutanje oko daljih događanja vezano za laviće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore je donela odluku da izdvoji 900.000 evra u bruto iznosu kojim će biti nagrađeni pripadnici policije koji su intervenisali tokom nemira na Cetinju 5. septembra u vreme ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Odluka o nagrađivanju policajaca koji su delovali protiv demonstranata koji su se protivili činu ustoličenja u Cetinskom manastiru doneta je od strane vlade, pre utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika o potencijalnom prekoračenju ovlašćenja tokom tog događaja. Priču donosi Srđan Janković.
Na poslednjoj sjednici vlade usvojena je informacija o obezbeđivanju sredstava za isplatu nagrada službenicima uprave policije povodom, kako se navodi, uspješno realizovane aktivnosti vezane za održavanje vjerskog obreda ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog na Cetinju. Za nagrade je obezbjeđen iznos od 500.000 eura neto, odnosno bruto iznos od 900.000 eura. Nagrade policajcima koji su upotrebom hemijskih sredstava na Cetinju razbili demonstracije opredjeljene su prije nego što je utvrđena eventualna odgovornost policijskih službenika za prekomjernu upotrebu sile nad demonstrantima koji su protestovali protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Aktivista za ljudska prava i bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković.
Mislim da je takav pristup vlade Crne Gore dugoročno štetan. Mislim da šteti ne samo demokratiji i uopšte institucionalnom razvoju ljudskih prava, nego je direktno suprotan uspostavljanju koncepta vladavine prava koji gotovo svi, bez obzira kojih smo opredjeljenja i tako dalje, zagovaramo.
Podsjetimo, u cilju ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, vlada Crne Gore je angažovala gotovo kompletan bezbjednostni sektor kako bi onemogućila da demonstranti na Cetinju spriječe samo ustoličenje. Do sukoba policije i demonstranata i upotrebe ogromnih količina hemijskih sredstava je došlo u centru Cetinja i na jednom od magistralnih prilaza samom gradu. Zbog sumnje da je došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja i upotrebe prekomjerne sile, formirana je komisija za analizu rezultata rada organa obavještajno-bezbjednostnog sektora u vezi sa događajima na Cetinju, na čijem je čelu Dragan Ivanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ova komisija treba da formira izvještaj o postupanju bezbjednostnih službi i njihovih starješina tokom događaja na Cetinju, i to na osnovu izvještaja Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa predsjednikom komisije Draganom Ivanovićem kako bi saznali da li će odluka vlade o nagrađivanju policijskih službenika prije izvještaja o postupanju policije uticati na sam izvještaj i da li će on biti objektivan. Na poznati kontakt poslanik Ivanović se nije javljao do slanja ovog izvještaja. Aleksandar Zeković kaže da je do sada podnijeto 37 pritužbi zbog neprofesionalnog postupanja policije na Cetinju, kao i 12 krivičnih prijava zbog nezakonitog postupanja policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija je među top 10 svetskih država po kašnjenju kineskih projekata u okviru inicijative Pojas i put. Pokazalo je najnovije istraživanje Američkog istraživačkog centra Aid Data. Pored Srbije, na listi zemalja kojima treba najviše vremena da implementiraju projekte dogovorene sa Kinom su i Rusija, Iran, Vijetnam, kao i neke afričke zemlje. Kao najveći razlozi sporo implementaciji projekata navode se protesti, korupcijski skandali, uticaj na javno zdravlje, političke tenzije, neizmirene obaveze po kreditima, ugovorni sporovi itd. Pojas i put je kineska državna inicijativa koja ima za cilj infrastrukturno povezivanje sa Evropom radi trgovinske razmene dva kontinenta i širenja privrednog uticaja Kine na zapad. Srbija se ovom projektu priključila 2015. godine, zbog čega je kritikovana od strane Evropske unije. Koliko se Srbija zadužila otkad je postala deo ove inicijative i koliko joj vremena treba da završi jedan dogovoren projekat, pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Najmanje 23 ljudi je poginulo, a više od 300 je povređeno u zemljotresu jačine 5,7 stepeni po Richteru koji je pogodio pakistansku pokrajinu Beludžistan. 7. oktobra saopštili su zvaničnici te zemlje. Spasilačke operacije još su u toku. Procene zvaničnika su da je još najmanje 150 ljudi povređeno, dok su neki hitno prebačeni u bolnicu u kritičnom stanju. Zemljotres na području Tokija u Japanu jačine 5,9 stepeni po Richteru, u kome je povređeno više od 30 ljudi. U zemljotresu su oštećene i podzemne vodovodne cevi, dok je saobraćaj vozovima i podzemnom železnicom obustavljen. Novinari Marija Rese i Dmitri Muratov dobitnici su Nobelove nagrade za mir. Švedska kraljevska akademija je saopštila da su nagradu dobili za istraživačko izveštavanje na Filipinima i u Rusiji, gde su radili na zaštiti slobode izražavanja. Oni su predstavnici svih novinara koji brane taj ideal u svetu gde se demokratija i sloboda medija suočavaju sa sve nepovoljnim uslovima, rekla je predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta Berit Reiss-Andersen u Oslu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novo pogoršanje odnosa Zapada i Rusije zbog optužbi za špijuniranje. NATO je saopštio da će proterati 8 članova ruske posmatračke misije uz optužbe da su špijuni i za pola smanjiti broj njenih članova u novom pogoršanju odnosa Zapada i Rusije koji su već na najnižem nivou od kraja hladnog rata, pišu svetski mediji. NATO je 6. oktobra saopštio da je oduzeo akreditacije osmorici članova ruske misije pri Alijansi, navodeći da su neprijavljeni ruski obaveštajci, što, kako navodi agencija France Press, znači da ih smatra špijunima. Rusija dugo ima posmatračku misiju pri NATO-u u okviru dve decenije starog saveta NATO-Rusija, koji ima za cilj da unapredi saradnju u zajedničkim bezbednosnim oblastima. Misija je već smanjena sa 30 na 20 članova 2018. godine posle trovanja nervnim gasom novičok bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke u Velikoj Britaniji. Savet NATO-Rusija, kako navodi AFP, u velikoj meri ne funkcioniše usled tenzija podstaknutih ruskom aneksijom ukrajinskog Krimskog poluostrva 2014. godine, podrškom proruskih separatista u Ukrajini i razvojem oružja, uključujući rakete. Britanska televizija Sky News, koja je prva javila o proterivanju članova ruske misije pri NATO-u, izvestila je da je odluka doneta pošto su u aprilu obelodanjene informacije o smrtonosnim eksplozijama u skladištu municije 2014. godine u Češkoj, za koje Praga kaže da su u njih bila umešana dva ruska špijuna, koja su također navodno povezana sa trovanjem Skripalja. Kreml je 7. oktobra saopštio da je potez NATO-a da smanji brojnost ruske diplomatske misije skoro potpuno potkopao nadu da bi odnosi mogli da se normalizuju s nastavkom dijaloga s alijansom koju predvode SAD, preneo je Reuters. Proterivanje članova ruske delegacije i prepolovljena brojnost misije u NATO-u dodatno će pogoršati odnose između zapadnih vojski i Kremlja, ocenjuje Financial Times. Tenzije u odnosima Rusije sa NATO-om su također porasle ove godine zbog odluke Moskve da u aprilu brzo rasporedi velike vojne snage na granici sa Ukrajinom, kao i posle velikih vojnih vežbi koje su ovog leta u istočnoj Evropi izvodili vojnici Rusije i NATO-a.
Odluka NATO-a o oduzimanju akreditacije usledila je posle bujice diplomatskih proterivanja, koja su ovog proleća uključivala Rusiju i zapadne sile, gde je više od 150 izaslanika sa obe strane poslato kući u roku od 2 nedelje.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Ostavka direktora Zoološkog vrta Palić zbog uginuća 4 mladunčeta lava rođenih sredinom jula ove godine bila je jedna od glavnih tema na sednici Skupštine grada Subotice održanoj 7. oktobra. Na sednici je konstatovana njegova ostavka, razlozi su osim propusta i to što razrešeni direktor nije želeo da obavesti javnost o tom događaju. Detalje donosi Natalija Jakovljević.
Zoološki vrt Palić došao je nedavno u žižu javnosti zbog slučaja uginuća 4 lavića, o čemu mediji nisu mogli izveštavati zbog ćutanja direktora i uprave ove ustanove. Međutim, nakon pritiska javnosti i pisanja medija o ovom slučaju, kao i širenju pojedinih dezinformacija, dosadašnji direktor Zoološkog vrta Palić, Petar Savić, podneo je ostavku 20. septembra na mesto direktora ove ustanove. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je na sednici Skupštine grada rekao da je glavni razlog ostavke bivšeg direktora uginuće 4 lavića, kao i niz drugih propusta, ali i ćutanje pred novinarskim pitanjima.
Konkretno kod rađanja, ta reakcija slikanja, kačenja na mreže, trebalo da se sačeka određeni period, da priroda uradi svoje, da vidimo posle nekih 48 sati kakva bi situacija bila, kako bi majka prihvatila te laviće, jer u prirodi ona jedno do dva lavića rodi. Ovde je već u startu bilo nešto neprirodno, rodila je 5 lavića, jedno je bilo mrtvo rođeno, morali smo da sačekamo kako će da prihvati ova 4, kako će i čopor da se ponaša, šta će sve da se odigra, a druga, po meni pa najgora stvar, je kasnije njegovo ćutanje oko daljih događanja vezano za laviće.
Gradonačelnik je rekao bivšem direktoru ustanove da mora da se oglasi u medijima i da odgovori na sva novinarska pitanja.
Nije me poslušao, nažalost, pitao sam ga kao moralnog čoveka šta on dalje misli da uradi, shvatio je svoje greške, to je pa najbitnije i reagovao je kako je trebao da odreaguje.
Gradonačelnik Subotice je naveo da će prvi zadatak nove VD direktorke Zoološkog vrta Palić Sonje Mandić biti da odgovori na sva pitanja koja se tiču uginuća 4 mladunčeta lavice Kijare. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Osmi oktobar u znaku ovih vesti. Eksplozija u džamiji u Afganistanu. Strahuje se da ima žrtava. Policija na severu Kosova počela sa deljenjem nalepnica za registarske tablice. Zemljotresi pogodili Pakistan i Japan. Novinari Marija Rese i Dmitri Muratov, dobitnici Nobelove nagrade za mir za istraživačko izveštavanje na Filipinima i u Rusiji. U Srbiji sutra oblačno i hladno, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Mila Đurćević. Više sadržaja ovim i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan vikend.